Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda yanacağın qiyməti qalxdı.
4-cündə 1 manatdan aşağı benzin tapmaq olmaz.
Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının məhkəməsi davam etdi.
Müdafiə tərəfinin vəsitətləri hamısı bir ucda rədd olunur. Yəni, bir tərəfli bir oyun gedir və burada.
Çalışlar ana dilində necə təhsil alır?
Rayonumuzun 63 təhsil məktəblərinin 1-4-cü siniflərində Aslanlı xanımların dilini tədrisinə bağlı, çalış dilini tədrisinə bağlı.
Cədəbəyin adı Miskin, özü Miskin kəndinin qayğıları.
600 manat pul lazımdır ki, odun alaq, yaza çıxardaq. Buna görə çətindir.
Miskinli kəndinin yerli sərvəti, kartof.
Qarşıdan gəri tökülü, Cədəbəyin qardı da qara günüdə.
Xaçmazda Peyğəmbər nəslindən törəmələr.
Biz sadəqə verərik, əhsan verərik, biz özgəsindən təmənna izləyən deyilik.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda yanacağın qiymətinin bahalaşdığı deyilir. Hər halda İrana geliş-gəliş çətinləşəndən sonra blokadada olan bu muxtar respublikada belə halın baş verəcəyi gözlənilən idi. Ancaq deyəsən bundan yerli işbazlar da faydalanır. Yafəz Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvan muxtar respublikasında yanacağın qiymətinin bahalaşdığı bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən yerli sakinlərin sözlərinə görə, bahalaşmaya səbəb kimi Bakıdan Naxçıvana gətirilən yanacağın İran ərazisindən buraxılmasına yaradılan əngəl göstərilir. Məlumatlara görə muxtar respublikadakı yanacaq doldurma məntəqəsində qələrində benzin və dizel yanacağı 1 manat civarında satılır. Bu bahalaşmanın sürücülərlə yanaşı sərnişinlər üçün də problemlər yaratdığı bildirilir. Taksi sürücüsü Məhəmməd Əliyev deyir ki, yanacağın qiymətinin qalxması onları geri şaqlarını qaldırmağa məcbur edir. O həm də deyir ki, bahalaşmaya səbəb bir tərəfdən yanacağın Naxçıvana məhdud şəkildə buraxılmasıdırsa, digər tərəfdən də bu işbazların əlinə bahanə verir.
İran yolunun bağlanması ilə əlaqədar benzini qaldırıblar artıq işbazlar Naxçıvanda 1 manata. Bu yəqin ki, Azərbaycanda bir 10-15 gün bundan qabaq qəzetlərdə gedən məqalələrlə asılıdır. Biz belə düşünürük ki, bu benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsinin əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi Naxçıvandan başlamaq istəyirlər. 3-4 gündə 1 manatdan aşağı benzin tapmaq olmaz. Məcbur müştərilərə də qiyməti qaldırırıq. Taksiyə də minən yoxdur. Nə arendanı verə bilirik, nə maşını işlədə bilirik, nə evimizə çörək pul aparırıq.
Tufan Naxçıvan arası işləyirsiniz də deyəsən?
Bəli, bəli.
Əvvəl neçə aparırdınız, indi neçə təklif edirsiniz?
Bunlar adamın biri 1 manat 50 qəpik, 2 manata, indi 4 manatdan aşağı adam aparmaq mümkündür ya. Belə görünür ki, bu qiymət düşməyəcəkdir, elə yol açılandan sonra da bu qiymətə biz benzin alacaqdır.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdaşı nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Haziyevin Naxçıvan onda yanacağın bahalaşmasaq da deyilənlərə cavabı belə oldu.
Hər şey normaldır, heç nə yoxdur.
Qiymət bahalaşmır.
Normaldır, normaldır.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, yanacağın tarif şurası tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətdən baha satılması qanunla qadağandır.
Qutluq yaranırsa, bunun çarəsi qiymətin qalxmasında deyil axı bu. Problemin çözülməsindədir. Türkiyə üzərindən gətirə bilərlər, nə bilim başqa yolla da gətirir. Axı o dövlətin öz problemidir. O əhalinin problemi deyil ki, qıtlıq oldu mən qaldırıram. Yəni ərzaq məhsullarında, başqa məhsullarda ola bilər. Bazar tənzimləsin, qıtlıq yaranır, qiymət qalxır. Amma bu tamamilə qeyri-qanunudur. Naxçıvan illərdir bu blokada şəraiti olduğundan. Orada müəyyən bir əvvəlcədən yığılmış bir ehtiyatlar olmalıydı, ehtiyat fondu olmalıydı. Yanacaqla da bağlı. Çünki sərhəd yalnız da zonadır, müharibə başlana bilər. Belə görünür ki, bu fond yaradılmayıb Naxçıvanda. Naxçıvanda çox avtoritar bir abuhavanın hökm sürdüyünü nəzərə alaraq, əgər belə bir şey varsa, bu ancaq Naxçıvan rəhbərliyinin birbaşa göstərişi və yaxud da nəzarəti altında baş verə bilər.
Bu il noyabrın 5-də Naxçıvanda araç sayında salıbərkitmə işləri aparan traktor İran ərazisindən atəşə tutulmuşdu. Bu olaydan sonra noyabrın 8-də İran tərəfi Azərbaycanla həmsərhəd Biləsuvar və Culfa keçid məntəqələrini bağlamışdı. Hazırda bu məntəqələrin fəaliyyəti qismən bərpa olunsa da yük maşınlarının keçidinə məhdudiyyətlərin davam etdiyi bildirilir.
Lənkəranda Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının məhkəməsi davam edir. Ancaq deyəsən, müdafiə tərəfi istintaq kimi məhkəmənin gedişindən də narazıdır. Ətraflı Müstəcəm Məmmədovun reportajında.
Noyabrın 12-sində günün ikinci yarısında Yadigar Sadıqovla bağlı Lənkəranda məhkəmə işinə davam etdi. Məhkəmə zalına daxil olanları ciddi şəkildə yoxlayırdılar. Diktafon və kameraları jurnalistlərin əlindən aldılar. Zal balaca olduğunda məhkəmə heykəllərinin çoxu kənarda qaldı. Məhkəmədə söz alan təqsirləndirilən şəxsin vəkili Xalid Bağulov bir neçə vəsadat qaldırdı. Vəkil yenə də məhkəmə etiraz etdi. Bir neçə fakt gətirərək hakimin bu iclası aparmasını düzgün hesab etmədi. Vəkilin bildirdiyinə görə müdafiə etdiyi şəxsə görüşə bilmir. Bilərəkdən buna mane olurlar. Hakimlə vəkil arasında mübahisə yarandı. Hakim vəkilə özünüz də bilmirsiniz nə danışırsınız deyə irad tutdu. Hakim vəkildən sübutların siyasını təqdim etməsini istədi. Vəkil isə bildirdi ki, sübutlar siyasi ən əvvəl dövlət ittihamçısı tərəfindən təqdim edilməlidir. Qərar alındakı növbəti məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı sübutların siyasını təqdim etsin. Zərər çəkən Rəşid Kərimov ona narkoman adını qoyduqlarını dedi. Qanunun analiz edilməsinə etiraz etmədi. Qarabağ döyüşlərində iştirak etdiyini və 3 dəfə kontuziya aldığını söylədi. Məlum oldu ki, o həmişə kontuziyaya xas olan xəstəlik halları keçirdir. Bu Yadigar Sadıqovun onu vurduğunu və yerə yıxaraq təpiklədiyini bildirdi. Deməsinə görə bu hadisədən sonra xəstəlik şiddətlənib. Onun təqsirləndirilən şəxslə hansı səbəbdən dalaşdığı dəqiq məlum olmadı. Zərər çəkən şəxs dolaşıq ifadələr verdi. Hal şahidləri Rəşid Hüseynov, Əbülfət Cavadov və İmran Məmmədov da ifadə verdilər. Şahidlərin hər üçünün hadisədən dərhal sonra şahid ifadələri verdikləri məlum oldu. Şahidlər dolaşıq ifadə verdilər. Hətta şahidlərdən biri dalaşan şəxsin Yadigar Sadıqovun olmasını təsdiq edə bilmədi. Hal şahidlərindən Əbülfət Cavadov Poladi icra nümayəndəliyində müasir işləyir. Digər hal şahidi Rəşid Hüseynovun isə fermi təsərrüfatı var. Malqara ilə məşğuldur. Məhkəmədən sonra jurnalistlərin suallarına cavab verən vəkil Xalid Bağurov narazılığına belə ifadə etdi.
Məhkəmə yoxdur. Məhkəmə olmadı. Nəsə oldu, amma yenə deyirəm, bu məhkəmə deyil. Şahidləri mən bugün özüm polisdə müstəntiqin yanında tutmuşam. Müstəntiq onlara ifadə verməyi öyrədirdi. Məhkəmə işdə olan video görüntüləri bizə təqdim eləmir, üzə çıxartmır. Məhkəmə işdə olan sənədləri bizə təqdim eləmir.
Vəkilin dediyinə görə Lənkəran məhkəməsi bu işə baxa bilməz.
Çünki bu məhkəmə artıq 29 iyunda qərarında yazıb ki, Yadigar Sadıqov cinayət törədir, təqsirlidir. Adam 29 yılında bunun təqsiri olmasın yazıb. İndi nəyə baxır? Bundan əlavə müdafiə tərəfinin vəsitətləri hamısı bir ucudan rədd olunur. Yəni bu bir tərəfli bir oyun gedir də burada. İttihamçı da heç bir dəlil gətirməyə çalışmır. Şahidləri görürsün. Şahidlər özləri açıq şəkildə ifadə ediblər ki, hadisə başqa çayxanada olur.
Həkimin sözlərinə görə zərər çəkmiş şəxs ifadə verərkən keçiddi halları sadaladı. Bu hallar 92-ci ildən onda olur.
Fikir edinsəm, ona sual verdim. Səndə baş gizələnmə, yuxusuzluq, bunlar nə vaxtdan? 1992-ci ildən. Amma ekspert rəy verib ki, Yadigar Sadıqov onu döyəndən sonra onda bu əlamətlər yaranır. Yəni, absurd, bu adam 92-dən bu xəsarətləri var. Özün dediyinə görə. Növbəti məhkəmə 22-də təyin olunub saat 14:30-da.
Məhkəmədə iştirak edən Musavat Partiyasının başqa muavini Arif Hacıyev məhkəməni siyasi sifariş hesab edir.
Məhkəmədə iştirak edən hər kəs Yadigar Sadıqovun bu məsələdə heç bir günahının olmadığını və faktiki olaraq hakimiyyət qarələrinin bir qurama işi ilə əlaqədar siyasi mövqeyinə görə həbsə atıldığını sübut etdi.
Qarşı tərəf isə məhkəmənin gedişində bütün ittihamları rədd etdi. Lənkəran sakini Musavat Partiyasının müşaviri Yadigar Sadıqov Cinayət Məcəlləsinin 221.3 maddəsi ilə təqsirli bilinir. Yadigar Sadıqov həbs edilməsinin səbəbini siyasi fəaliyyəti və sosial şəbəkələrdə aktiv olması ilə əlaqələndirir. Yadigar Sadıqov uzun müddət Lənkəran Dövlət Universitetində tarix müəllimi işləyib. 2 il bundan əvvəl universitetdən çıxarılıb.
Azərbaycanın cənubunda az sayılı bir xalq yaşayır, Talış xalqı. İndi isə görək, bu xalq öz ana dilində necə təhsil alır? Yenidən Müstəcəm Məmmədovu işlək.
Talışlar əsasən iki ölkədə, İran İslam Respublikası və Azərbaycanda kompakt şəkildə yaşayırlar. Onlar İranın Cinan vilayətinin Talış, Rizvan şəhər, Masal, Astara, Fuman, Nəmin, Ambaran ərazilərində məskunlaşıblar. Azərbaycanda isə tarışların kompakt yaşadıqları ərazilər Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarını əhatə edir. Bu ərazilərdə olan məktəblərdə də 4-cü sinifə qədər həftədə bir dəfə talış dilində dərs deyilir. Astara Təhsil Şöbəsinin Metodika Mərkəzinin direktoru Adil Rızaev deyir ki, məktəblərdə talış dili lazımi səviyyədə keçirilir.
Hər il tədris planına əsasən rayonumuzun 63 təhsil məktəblərinin 1-4-cü siniflərində Astara xalqların dilin tədrisinə bağlı talış dilin tədrisi aparılır. Bu sahədə Respublikanın təhsil problemlisinin hazırladığı təhsil nazirinin belə hazırlığı tədris planına əsasən hər sinifdə 2 saat olmaqla dərs saati ayrılır. Bu saatlar İqtisadi sinif müəllimləri tərəfindən proqrama əsasən, talış dilin proqramına əsasən, dərsliyinə əsasən məktəblərimizdə tədris olunur. Və bu günə də müəqqətlə tədris olunur. Bizim tərəfimizdən də bütünlə olaraq bu fənlərin tədrisinin diqqət artırılır, onlar yoxlanılır, müzakirə olunur.
Direktorun sözlərinə görə heç bir dövlətdə talış dili ilə bağlı dərslik və proqram olmayıb.
Regional dövlətik biz ki, bizim dövlətimizdə Astara xalqlar olduğumuz talış dili tədris olunur və digər dillər statusunu şəklində tədris olunur. Onların tədrisinə diqqət daha çox ayrılır. Bu da dövlətimizin Astara xalqlar olan diqqətinin nəticəsidir. O qədər böyük problemimiz yoxdur, amma təklif kimi təklif edərdim ki, onun tam şəkildə yenidən çapına ehtiyacı var. Ondan sonra sayının biraz daha çox artırılmasına ehtiyac var ki, uşaqların hamısı ondan tam şəkildə istifadə edə bilsin.
Astara rayonun 92 kəndi, 2 qəsəbəsi və 1 şəhəri var. Rayonda elə kəndlər var ki, orada ancaq Azərbaycan türkləri yaşayır. Lakin elə kəndlər də var ki, əhalinin əksər çoxluğu talışlardan ibarətdir. Əsivan qəsəbəsində də yaşayanların əksər çoxluğu talışlardır. Həbsxanada vəfat edən Toruşlu Sadu qəzetinin keçmiş redaktoru Novruzəli Məmmədov da bu qəsəbədən idi. Qəsəbədə əsas ünsiyyət vasitəsi talış dili hesab olunur. Əsivan qəsəbə orta məktəbinin müəllimi Malik Həsənovun dediyinə görə, talış dilinin işlədilməsi ilə bağlı heç bir problem yaşanmır. Lakin bir çox həlli vacib məsələlər də var.
Burada bu xalqın özünün nümayəndələrinin burada təşəbbüskarlığı lazımdır. Hansı mənada? Məsəl üçün, orta məktəblərdə, Azərbaycan dilində tədris olunan orta məktəblərdə, tədrisi Azərbaycan dilində olan məktəblərdə, hər sinifə ibtidai siniflərdən başlayaraq, ibtidai siniflərdə hər sinifə həftədə bir saat olmaqla talış dili keçilir. Və o talış dilinin dərsliyi də var. Sadəcə olaraq onun əlifbası, kiril əlifbası iləndir. Mövzuları da ki, Azərbaycan tarixi ilə bağlıdır. Amma talış tarixi ilə orada bağlı heç də yoxdur. Talış ailələri ilə bağlı orada mövzular yoxdur. Sadəcə olaraq, ana dilinin bir digər talış dilində variantı diyor. Bizim orta məktəblərdə də bir sıra çoxunda əksərində o talış dili yaxşı tədris olunmur. Yəni dərindən tədris olunmur.
Malik Həsənovun dediyinə görə talış dilində hazırlanmış dərsliklərdə də çoxlu nöqsanlar var. O deyir ki, talışların yaşadıkları ərazilərdə ləhcələr çoxdur. Odur ki, ortaq dərslik hazırlanmalıdır.
Heç orada elə sözlər var ki, məsəl üçün o məsəl üçün Astara ləhcəsi ilə deyil, təkillər üçün zuban ləhcəsi ilədir. Və yaxud Lənkəran ləhcəsi ləhcəsindədir. Burada Masallı ləhcəsi başqadır, Lerik ləhcəsi başqadır, Lənkəran ləhcəsi başqadır, Astara ləhcəsi başqadır. Bu fərqlər də var. Orada elə sözlər var ki, bizim ailələrdə o sözü işlətmirik, amma dərslikdə var o söz. Bu problemlər var, amma bunu aradan qaldırmaq olar. Yəni burada dövlət buna bir məhdudiyyət qoymuyor. Yəni dövlət bunun üçün saat ayırır. Məsələn, tarixən Azərbaycanda talışların dərs keçilməyib, məktəbi olmayıb. Amma bir gün Azərbaycan dövlətində dərs saatı var onun üçün.
Əsivan qəsəbəsində 10 minə yaxın əhali yaşayır. Burada yaşayış evləri sıxdır. Qonşular arasında da əsasən talış dili işlənir. Elə türk ailələri var ki, ailəsində talış dilində danışılır. Burada söhbət edən 2 nəfərdən biri Azərbaycan, digəri isə talış dilində danışan görsən, təəccüblənmə. Biri-birini çox yaxşı başa düşürlər. Əsivan kəndinin təzə məhəlləsindəyik. Bu məhəllədə yaşayan Vaqif Məmmədov deyir ki, ailəsində hamı talış dilində danışır. Özü ali təhsilli mədəniyyət, həyat yoldaşı isə rabitə işçiləridirlər. O deyir ki, talışın tarixinin araşdırılmasına ehtiyac var.
Çox təəssüf olsun ki, bu gün Astara rayonunda talış dili demək olar ki, tədris olunmur, ancaq kağız üzərində.
Onun bildirdiyinə görə talış dilində mətbuatın olmaması da dilin itməsinə şərait yaradır. yaradır. O, Lənkəranda fəaliyyət göstərən Canım TV-də talış dilində verilişlərin verilməsini vacib sayır.
Yəni, mənə bir neçə dəfə təkliflərim oldu Canım TV-yə. Hətta yazılı formadan müraciət etdim ki, ayda heç olmasa iki dəfə mənim belə bir layihəm var. Talış şairlərinin, talış yazıcılarının, talışın bilmançılarının, görkəmli adamlarının, misal üçün, televiziyaya dəvət edilməsi və xüsusi bir verilik. Çox təəssüf ki, mənə də dedik ki, bizim imkanımız xaricindədir bu, biz bunu elə bilmərik.
Talış dilində şeirlər yazan Astara rayonunun Qəcmarda kənd orta məktəbin müəllimi Nərman Qazanfarov deyir ki, bu dildə şeir kitabı çap etmək elə də çətin deyil. O sözünü talış dilində şeirlə yekunlaşdırır.
Və bəd oma zaman siva haftada, Stalin məktəbi Kremlədə taxtada, Çəmə diğuş Mir Cəfəri vaxtada, Çanlı alim Zülfüqar Pirəmuş.
Statistik məlumatlara görə İranda 141 min, Azərbaycanda 111 min talış yaşayır. 1979-cu ilin siyahıya alınmasında talışlar Azərbaycanlı kimi qeydə alınıblar. Bugün də bir qrup talışların öz millətlərini Azərbaycanlı kimi göstərdikləri bildirilir. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına görə Lənkəranda 51.125 nəfər, Astarada 38.207 nəfər, Masalıda 15.675 nəfər, Lerikdə 2.281 nəfər talış yaşayır. Talış dilində çıxan Toruşu Sadu qəzetin redaktoru İlan Məmmadov həbs edildikdən sonra çap edilmir. Azərbaycanda 248 məktəbdə 1716 sinif olmaqla talış dilində dərs keçirilir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Cədəbəy rayonunda isə bir kənd var, Miskinli adlanır. Bu kəndin insanları da elə miskinlikdən şikayətlənirlər. Kətdə mavi yanacaq yoxdur. İndi insanlara odun almaq üçün ən azı 600 manat lazımdır ki, qışı yola verə bilsinlər. Müşabə Fətullayevanın Miskinlidən reportajını dinləyək.
Böyükdən kiçiyə əlində su daşıyanlar. Odun qalaqlı evlər. Baş yoldan fərqli ara küçələr. Bir də əli cibində işsiz gücsüz gəzən kənd sakinləri. Gədəbəyin Miskinli kəndindəyik. Rayon mərkəzinin 20 kilometrliyində yerləşən bu kənd 2011-ci ilin oktyabrınacan Rüstəm Əliyevin adını daşıyıb. 2 il öncə prezidentin qərarı ilə kənd Miskinli adlandırılıb. Bu kənd Miskinli çuxur adlanan coğrafi ərazinin ən böyük yaşayış sahəsi olduğundan belə adlanır. Amma kənd sakinləri coğrafi bağlılıqdan çox Miskin sözünün mənasını bu kəndə yaraşdırırlar. Miskin sözü zavallı, yazıq, yoxsul, bəzən bacarıqsız, aciz mənalarında işlənir. Miskinli orta məktəbində tənəffüs bitir. Zəng yox, müəllimin şagirdləri dərsə səsləməsi tənəffüsün bitdiyini bildirir. Məktəbin elektriki yoxdur axı. Şagirdlərin dərsə həvəslə gəldiyini deyir. Qışın qarı, buz bağlamış yollar da şagirdlərin dərsə gəlməsinə mane olmur. Ardınca da sevinəcək deyirlər ki, məktəbə şagird sayına uyğun pulsuz odun verilir deyə qışda sinif otaqları isti olur. Məktəbin həyətinə yığılan bu odun qalağı az qala miskinliyinin rəmzinə çevrilib. Hansı evə, hansı həyətə baxsan qarşısında bu qədər odun görürsən.
Tuğla dolu, eşik dolu. Bu çətinliyi var ki, qışın günündə odun daşıyırıq, peçi qalıyırıq, əziyyətdir, əzabdır. Emə qaldı ki, qaz olanda bir dəfə sıçqı içəm. Qalq işlətməmişdə, bilək ki, ziyandı xeyirdi odunla onu qabaqlaşıram.
İllərdir qaz üzünə həsrət miskinlilərə qışı başa vurmaqda odun köməyə gəlir. Deyirlər ki, ətraf meşələrdə odun qalmayıb, indi odunu başqa yerlərdən gətirib satırlar deyə biraz baha başa gəlir. Qışı yola vermək üçün hər ailəyə 2 maşın odun gərəkir. Maşının biri orta hesabla 300 manata.
600 manat pul lazımdır ki, odun alaq, yaza çıxardaq. Ona görə çətindir. meşə qırılıb qalmayıb. Oradan gəlir, dağlardan zaddan çətin gətirir, bizə baha verirlər.
Hələ o nədir o saat balon qazı işlədirik. Onu işlətməsə, lap 1000 manat olar.
Millət vəkili Əli Məsimli bölgələrdə qaz probleminin tezliklə həllini vacib sayır. Deyir ki, əks halda buralar təkcə ağaçsız, yaşılsız qalmayacaq. Həm də sürüşmə, daşqınlar, digər ekoloji problemlər daha da artacaq.
Qazlaşma Azərbaycanda kifayət qədər böyük coğrafiya malikdir, amma elə kəndlər var ki, orada hələ qazlaşma gəlib bura çatmayıb. Bu isə Azərbaycan fondunda az olan meşə fondunun qırılmasına gətirib çıxarır və də gələcəkdə ekoloji problemləri kəskinləşdirə bilər. Buna görə də həmin kəndlərin də qazlaşdırılması ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsini vacib hesab edirik.
Adı olacaq, yoldaş prezidentimiz bərbaq qərar verir ki, 2013-cü ildə qazlaşdırma olacaq bütün Azərbaycan üzrə. Gətirib 5-10-dur boyu tökür, çəkir də bağlı çıxıb gedirlər. Heç kim də işləmir, nə dədir qayda.
Bu il kəndə qaz borularının ana xətti çəkilib, amma sakinlərin sözlərinə görə prezident seçkilərindən bəri işlər dayanıb, evlərə qaz boruları çəkilmir.
Evlərə çəkilmir, elə şəkil kimi qovl elə də durur. İşləyən də yox, çəkən də yoxdur.
Nüşabə Fətullayı və Misinlidən söhbətlərini davam etdirir. İndi isə görək bu kənd nə ilə dolanır? Başqa sözlə, miskinliklə necə mübarizə aparırlar?
Bax, bu ömür boyu, bax, burasını lapatka kəsir, düzdürmü? Bu kartof xarif ola bilməz. Bax, tərtəmiz, görürsən?
Xarif olmaq.
Azı 20 ildir kartof əkib becərən Mahir Sadıqov Gədəbəy kartofunun özəlliklərindən danışır.
Bu xarif olmaz ömür boyu.
Buna kübrə vermir.
Kübrə verirsə bu kartof adəqə ilənər də məhv olar təmiz. Yoxsa bunu istəyirsən saxla may ayına kimi. Sərin yer olandan sonra kartofu nə qədər istəyirsən saxlaya bilərsən. Yəni hamısı bir-biri kimi olmaz. İrandan gələn kartofların görsən hamısı standart böyük-böyük. Və bu da ayrı olur.
Təmiz yer olur. Əkin xarimiz budur. Bax belə.
Ötən il kartof yaxşı satılmayıb deyə bu il əkin az olub. Kəndlilər kartof əvəzinə yonca, taxıl, qarğıdala kiblər.
Keçən il hamısını dərələrə tökdük. Alınmadı. Urus itdən gəldi, kartof doldu. Alınmadı, kartof qaldı ilə. Cücərdi, meyverdi, damlar doldu, apardıq, çəkdik, dərələrə tökdük. Ancaq indi bir il...
Xarişdir bizim beylimizi qıranda əsas. Xarişdən gələ tökülü Gədəbəyin kartofu da qara günüdə.
Keçən il hamı əkmişdi, səpmişdi kartof, amma bir il yox.
Bu il isə qıtlıq olduğundan kartof yaxşı satılıb, həm də ötən illə müqayisədə baha.
Kartof ucuz idi, 30 qəpik, 40 qəpik idi, amma böyük 45-50 qəpikdir.
Dörd tərəfi dağlarla əhatələnmiş bu kəndin payısı göz oxşur.
Yaz vaxtı
Sakinlərsə deyirlər ki, əslində burada bütün fəsillər gözəldir. Qalı cəfasını çəkmək.
Camatın hamısı köçüb gedir. Bax, o dağlar görürsən. Bax, orada evlərin hamısı boşdur. Bax, o çıxıb hamısı qaza görə gedir. 450 manatı nəyə görə olduğuna verməlidir. Hazır verər 150 manat. 6 aylıq qazına verər də oturar evində.
Kəndi gəzərkən qapısı qıfıllı evlər bu cəfaya tab gətirənlərin elə də çox olmadığını göstərir.
Həm əvvələ qapı sapaz vaxtları olanda çox götürərdik. Amma indi... Yox, indi hər tək öz məhsulunu andan bezərik. Bax, sahələrdə, yox, sahələrdə işlətmirik daha.
Çay Rəsullu kənd sakinlərinin əsas qazancı kartofçuluqdan gəlir. Kartofdan əldə etdikləri qazancla bir illik keçimlərini təmin edirlər.
Kənd yeridir də, əkinlə, səfinlə, maldarlıqla. Zavodumuz yox, fabrikimiz yox. Bunun sonra bir yerdə başqa iş yerimiz yox. Elə ancaq olub əkinçilikdir.
Bir dənə o kartofa gözümüzü tikdiyimiz olur. Başqa iş. İki şuam var, bir də özüm, yan dörd nəfərik də. Heç bir yerdə bir gəlirim də yoxdur. Bir dənə maşınım var, vəssalam.
Çay Rəsullu kəndindəki su, yol, istilik problemlərinə görə soyuqlar düşən kimi yerli sakinlər burada qalmır, çıxıb gedirlər. Soyuqlar düşəndə, yağmurlu havalarda bu kənddə gediş-gəliş müşkilə çevrilir. Gədəbəyin qışı isə bir başqadır deyirlər. Sadıqovlar ailəsi isə Çay Rəsulludan köçməyi hələ ki ağıllarından keçirmirlər. Amma hələ ki.
Növbəti reportajımız isə Xaçmaz rayonunun Seydlər kəndi haqqındadır. Bu kəndin sakinlərinin deməsinə görə onlar isə Peyğəmbər nəslinin törəmələridir. Həmin kənddən Zəmil Məmmədli və İsmir Acavadovanın bircə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Dördüncü imamdan törənən bizim kəndimiz və yaxud da ki, bizim Seydlər cəmaatı qətiyyə yığmaq olmaz. O bizdə yoxdur. Biz Seydlər qətiyyən biz sadaqa verərik, əhsan verərik, biz özgəsindən təmənna edən deyilik.
Xaçmazda bir kənd var, Seyidlər. Deyirlər, kənddə bugünə qədər oğurluq, əyrilik xəbəri çıxmayıb. Belə əlaqələndirirlər ki, Seyidin malını oğurlayanın cəzası xüsusilə ağır olur. Ona görə də kənar kənd kəsəkdəkilər bu tərəflərə dolaşmazlar. Kəndin varına malına kəc gözlə baxmazlar. İçki uyuşturucu bu kəndə girməz. Heç kəs ona cürət etməz. Kənd ağsaqqalı Muxtar Nüsrətov deyir, hələ dədə babalarından eşidib ki, bu kənddə yaşayanlar imam törəmələridir.
Kökümüz dördüncü imamdandır, dördüncü imamdan törənlənərik, Zeynəl Abdindən. Bizim nəsil oradan gələn nəsildir. Hökumətimiz, Sovet hökuməti bizə heç cür şəhid olmağımızı araya qoymadı. O vaxtı məkidimiz dağıldı. Sonradan Sovet hökuməti yıxıldıqdan sonra məkidi bərpa elədik.
Kəndin adətənənləri var.
Kəndin adətənənləri ən çox üçdür. Biri rəhmətə gitsə, üç nəfər olmasa kənddən.
Bu kənddə bir nəfər vəfat eləyəndə, deməli,
iki nəfər də mütləq ardınca gəlməlidir. Elə vaxt olur ki, 40-ı 40-ına qarşı.
Ağsaqqal deyir, bu kənd qeyri-adilikləri ilə də zəngindir.
Heç kəs bizim kənddən bir şey oğurlaya bilməz. Sonra da bizim kənddə demək olar ki, özgə adam çox gəlib yaşamır. Bizim kənddə müharibə vaxtı gələn 8 öldü və salam. Başqa bir belə kəndlər böyüdü. Hanı bizim kənddə bir nəfər də gəlib oturmaz. Bizim kəndin xüsusiyyəti odur ki, burada o gəlib oturub başqa işlə məşğul ola bilmir. Oğurluq yoxdur.
Seyidlər kəndinin tarixi ilə yaxından maraqlanan, ixtisasca tarix müəllimi olan Ramiz Əliyev deyir, Seyidlilərin Peyğəmbər nəslinə məxsus olduğu sənədlərlə də təsdiqlənir. O, 1998-ci ildə Türkiyədə Topkapı Sarayı tərəfindən təsdiqlənmiş şəcərəni də bizə göstərir.
Hətta bu seyidlərin Haşimilərə aid olduğunu təsdiqlənir. Orada hətta Yordani kralı Kral Hüseyin, Haşimi və Mərakeş kralı Kral Həsən məhz bu nəsildən olmağı olduğu təsdiqlənir. İndi bizim Seyidlər kəndi əraziyə necə olub gəlib? Şəcərənin yazıldığı tarix təqribən 18-ci əsrin ortalarıdır. 18-ci əsrin ortalarında Seyidlər Şıxlar kəndindən gəlmişlər. Müskür nahiyyəsində, Şıxlar kəndində və bizim Müskür nahiyyəsində olub babamız Şeyx Yusuf Müskürüdür və onun atası da Şirvanşah sarayında Xəlilullah Sultanın demək Qəzul Qızatı olmuşdur və Qəzul Qızat da belə təqdim olunur ki, Seyidlər nəslinin qoruyucusu təqdim olunur. Həm də onlar bu nəslin daim bakirəliyi, təmizliyini qorumaqda xidmətləri olmuş adamlar olmuşlar. Bizim bu mahalda Müskür nahiyyəsində olan ulu babamız Şeyx Yusuf Müskürü Sufiliyin Xəlvətiyyə təriqətinin yaycılarından olmuşlar və onlar Şıxlar kəndindən təqribən 18-ci əsrin ortalarında gəlmişlər. Mənim əlimdə tutduğum şəcərə 4 ədəddən ibarət olmuşdur bu kəndə gəldikdə. Hazırda gördüyümüz məscid də bu Seyidlər kəndinin binası ilə eyni vaxtda salınmış məsciddir. Düzdür, indi bərpa olunmuş vəziyyətdədir. 4 nüsxədən ibarət bu şəcərə, bu 4 qardaşa verilmiş sənəddir. Bu Əhl-i Beytə mənsubluğunu bildirən, təsdiq edən sənəddir.
Seyidlər kəndi necə yarandı? Müsahibimiz bu barədə danışır.
Bu Seyidlər kəndinin torpaqları digah kəndinin ərazisində salındığı üçün digah seyidləri deyə adlanmışlar. Nüsusu ki, Sovet dövləti dövründə seyidləri represiya uğradılar, onları bir çox sıxıntılara məruz qaldılar. O cümlədən seyidlər adının yasaqlanması da ortaya qoyuldu. Lakin zaman dəyişdi. İndi baxsaqal bu saat 1952-53-cü illəri dedi. Bu da Stalinin vəfatından sonra Xruşovun və bir sıra demokratik islahatların həyata keçirilməsi hesabına Seyidlər kəndinin özününküləşdirilməsi ortaya gəldi. Onunla da bizim Seyidlər kəndi başqa adlardan xilas oldu. Sırf özünə məxsus adın qaytarılması prosesi getdi. Dördüncü imam, İmam Zeynalabdinin nəslindən, yəni ən yaxında onun nəslindən hesab olunuruq. Amma onun başlanğıcı Peyğəmbər Salavatullahdan başlanır və bu şəcərədə onların adları tekrarən qeyd olunmuşdur.
Peyğəmbər Qureyş tayfasından olub da.
Qureyşin Haşimlər sülaləsindən.
İddialara görə Haşim Məhəmməd peyğəmbərin mənsub olduğu nəslin adıdır. Bu nəslin adı Məhəmmədin üçüncü babası olan Haşiminin adı ilə əlaqələndirilir. İstər ensiklopediyada, istərsə də terminologiya kitablarında Seyid tayfa başçısı Aqsaqqal anlamında göstərilir. İddialara görə bu kəndin Seyidlər adlanması da Məhəmməd peyğəmbərin Əhl-i Beyti ilə əlaqəli olduğunu təsdiqləyir. Xaçmazın Seyidlər kəndinin sakinləri bir şeyə təəssüflənirlər ki, Sovet hakimiyyəti kənddə tarixi abidə olan nə varmışsa hamısını yoxa çıxarıb. Köhnə məscidin köhnəliyindən də əsər əlamət qoymayıb. Kəndin köhnəliyini silmək üçün abidə hesab olunan iki iri su dəyirmanı bəndləri ilə birlikdə götürülərək yerində üzüm bağları salınıb. Bununla belə Seyidlər şəcərələrindən bir xəbər qalmayıblar. İndi də bu şəcərəni kəndin yeni nəsillərinə ötürməkdə davam edirlər.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək müdürlə. Sağ ol, qalın.